يمكن تاني ما نشوفهاش ويمكن وقت ما نشوفها ما نعرفهاش. احنا من الاول يا قلبي ازاي ما صدقناش، بقيت بتمنى اكون فعلا ما حبتهاش. نفسي اعتبرها على اللي انا فيه ده ولا بلاش، اعاتب ليه وانا اصلا ما قلتلهاش. قولي يا قلبي مش احنا حاولنا معرفناش، ليه دايما باجي قدامها ومنطقهاش؟ طب اشمعنى دي تفرق ايه دي عن غيرها؟ ما تستغربش، رد عليا رد عليا حاجة خلاص ما تنفعناش. تعبت بجد من النار اللي ما بتهداش، حب ده ولا عذاب حالف ما ينصفناش. تعبنا كتير يا قلبي وبرضه ما وصلناش. طب اشمعنى دي تفرق ايه دي عن غيرها؟ ما تستغربش، يمكن تاني ما نشوفهاش ويمكن وقت ما نشوفها ما نعرفهاش.